Μπήκαμε δυνατά σήμερα, 27 Σεπτέμβρη 2024. Σαν σήμερα, πριν από 83 χρόνια, ιδρύεται το ΕΑΜ, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Ήταν 27 Σεπτέμβρη του 1941 και σας μεταφέρω πώς ακριβώς περιγράφονται επί χάρτου οι σκοποί ίδρυσης του ΕΑΜ. Α. Η απελευθέρωση του έθνους μας από των σημερινών ξένων ζυγών και η απόκτηση της πλήρους ανεξαρτησίας της χώρας μας. Β. Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέσως μετά την εκδίωξη των ξένων κατακτητών, μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξη εκλογών δια συντακτική εθνοσυνέλευση με βάση την αναλογική ή να ο λαός αποφανθεί κυριαρχικός επί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του και γάμα η κατοχύρωση του δικαιώματος του ελληνικού λαού όπως αποφανθεί περί του τρόπου διακυβερνήσεώς του από πάσα αντιδραστική απόπειραν ή της θα τίνει να επιβάλλει στον λαόν λύσεις αντιθέτους προς τας επιθυμίας του και η εκμυδένιση διόλων των μέσων του ΕΑΜ και των οργάνων που το αποτελούν πάσης τη αυτής απόπειρας. Θα μου πείτε τώρα πόσο προνοητικό το κομμάτι αυτό, το σκέλος αυτό των σκοπών ίδρυσης του ΕΑΜ και τι έγινε μετά στην πορεία. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο ΕΑΜ. Τώρα θα μου πείτε, τι είσαι ρε φίλε, ταχυδακτυλουργός είσαι και σε μία ώρα θα μας πεις την ιστορία του ΕΑΜ. Όχι, αλλά θα προσπαθήσω έχοντας συλλέξει περισσότερα στοιχεία, ακόμα περισσότερα και από αυτά που γνωρίζουμε, γιατί είναι καλό να γνωρίζουμε, σε αυτή την ώρα κάπως κόβοντας και ράβοντας να δώσουμε ένα στίγμα, ένα ιστορικό στίγμα, γιατί ξέρετε, αν ξεχνάς την ιστορία, έρχεται στην πορεία η ίδια η ιστορία και σε πλακώνει στο κεφάλι. Και νομίζω ότι τώρα με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε κάπως ζούμε όλη αυτή την κατάσταση. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην φιλόξενη πάντα Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και σήμερα Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024 είμαστε με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος έχει την ευθύνη της ρύθμισης των ήχων της εκπομπής. Είναι ο άνθρωπος που βγάζει όλα αυτά τα μαγικά τραγούδια στην επιφάνεια. Η επιλογή βέβαια έγινε με μεγάλη προσοχή και αυτό ένα δύσκολο κομμάτι, δηλαδή τι να πρωτοβάλεις για να μπορέσει έτσι να φανεί του τι ακριβώς σημαίνει όλη αυτή η ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία, 83 χρόνια ιστορία, και ξέρετε είναι από εκείνες τις ιστορίες που λες ότι μετά το τέλος της, θεωρητικό τέλος, υπάρχει η συνέχεια, υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι το οποίο αναδεικνύεται μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από τους αγώνες, μέσα από τις διεκδικήσεις που σε φέρνει πίσω χρονικά, χρονολογικά, σε εκείνες τις περιόδους, σε εκείνα τα δεδομένα των εποχών και κάπως βλέποντας το τι έγινε και πώς έγινε στα πεδία των μαχών αναθαρρείς πραγματικά. Ιδρυτικά κόμματα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας και η Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας είναι τα κόμματα τα οποία συνετέλεσαν στη δημιουργία του ΕΑΜ στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941 και ουσιαστικά το κομμάτι που ας πούμε έβαλε το τέλος της ιστορίας σε οργανωτικό επίπεδο πλέον ήρθε στις 27 Δεκέμβρη του 1947 όταν και επισήμως τότε συντελέστηκε αυτή η σκληρή σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, το σκληρό συμβάν, η διάλυση του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ δεν ήταν μόνο του φυσικά, δημιουργήθηκε στις 5 Φλεβάρου του 1943 το ΕΑΜ Νέων που μετέπειτα το γνωρίζουμε πλέον ως ΕΠΟΝ και βέβαια συνεπακόλουθο της ίδρυσης του ΕΑΜ στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941 είναι και η δημιουργία του ΕΛΑΣ. Μέλη, δεν έχει καταγραφεί να πεις, εντάξει ήταν μια περίοδος που όλη η Ελλάδα ήταν ΕΑΜ έτσι. Από 200.000 μέλη λέγεται μέχρι 2 εκατομμύρια και μπορεί και όλο αυτό το κομμάτι όντως να είναι πολύ λίγο για να αναδείξει την πραγματικότητα. Και υπήρχε βέβαια και η εφημερίδα η οποία κυκλοφορούσε από το ΕΑΜ, η Ελεύθερη Ελλάδα. Θα πάμε να τα δούμε αυτά όλα αναλυτικά. Πάμε να ακούσουμε όμως τη Μαρία Δημητριάδη τώρα μαζί με την Αφροδίτη Μάνου να ερμηνεύουν το τραγούδι «Σαν να τσάλινο τείχος».
τύπος που ανοίγει στο ορμάνι στα παιδεία το τίμιο μαγό. Μάχη που στα μαριώνει το σαράφι, κομμάρι που λιμάνες του λαϊκού στρατού. Μάχη που στα μαριώνει το σαράφι, κομμάρι που λιμάνες του λαϊκού στρατού. Δίχως τα στα αεροπλάνα μόνο μόνος πολυβόλα και ψυχή σαν του λαϊκού στρατού. Να την ώρα που μας ήρθε και σαν πήρε να ξεσπάει στον αγώνα η παγκόσμια εργατιά. Μια φωνή που αντυχεί στον αέρα πέρα σπέρα με επανάσταση θα βιώσουμε τη σκλαβιά. Μια φωνή που αντυχεί στον αέρα πέρα σπέρα με επανάσταση θα βιώσουμε τη σκλαβιά. Σήμερα κυματίζει τη βαμμένη με στο αίμα του λαού. Κατά κόκκινη τη νύχτη μας αγγέλει με ένα ζήτο γύρω γύρω από παντού. Κατά κόκκινη τη νύχτη μας αγγέλει με ένα ζήτο γύρω γύρω από παντού.
Είναι 8 το βράδυ, 27 Σεπτέμβρη 1941, βρισκόμαστε σε ένα μικρό σπίτι στο τέρμα της οδού Μαυρομιχάλη, στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί υπάρχει το σπιτάκι αυτό που ουσιαστικά αποτελείται από δύο δωμάτια και πίσω υπάρχει μια μεγάλη αυλή. Εκεί, σε αυτή την αυλή, στις 27 Σεπτέμβρη του 1941, στις 8 το βράδυ, ξεκινά η ιδρυτική σύσκεψη του ΕΑΜ. Την διακήρυξη υπογράφουν, όπως είπαμε, οι αντιπρόσωποι των τεσσάρων κομμάτων, το ΚΚΕ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, η Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας και το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας, που εκπροσωπούνται από τους Λευτέρη Αποστόλου το ΚΚΕ, Χρήστο Χωμονίδη, γνωστή οικογένεια έτσι, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, Ηλίας Τσιριμόκος, μετέπειτα πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας, και ο Απόστολος Βογιατζής από το Αγροτικό Κόμμα. Έξω από το σπίτι, γιατί υπήρχε πάντα η αγωνία, ήταν εποχή που βρίσκονταν οι κατακτητές μέσα στην Αθήνα. Υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα συνέβαινε, οπότε υπήρχε η γνωστή περιφρούρηση σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά, και υπήρχε και ένα σχέδιο διαφυγής των εκπροσώπων των τεσσάρων κομμάτων, γιατί ξέρετε αυτά όλα δεν ήταν η εποχή που ζούμε τώρα, το διαδίκτυο κλπ, που δεν υπάρχει είδηση μέσα από την εικόνα να μεταφέρεται, που να μην μεταφέρεται, συγγνώμη, εν ρηπεί οφθαλμού, αλλά τότε υπήρχαν και οι γνωστοί κακοθελητές, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο δυστυχώς στην εποχή της κατοχής και στην πορεία, την εποχή της αντίστασης. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο εύκολο ήταν να μαθευτεί ποιοι ήταν, που ήταν και τι ετοίμαζαν. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως σας είπαμε, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η απελευθέρωση του έθνους από τον ξένο ζυγό ήταν ένας από τους πρώτους σκοπούς, η κατοχύρωση του κυριαρχικού δικαιώματος του ελληνικού λαού, όπως αποφανθεί περί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του. Κρατήστε το αυτό. Επίσης αναφερόταν ότι το ΕΑΜ θα ασχοληθεί με τη διατήρηση ακμαίου του απελευθερωτικού πνεύματος του ελληνικού λαού, με την εξασφάλιση κατά το δυνατόν μια συνεργασία με τους άλλους λαούς, οι οποίοι αγωνίζονται κατά των δυνάμεων του άξονος. Και όλα αυτά στην πορεία είναι το πώς μετατρέπονται και πώς η ενορχήστρωση του αγώνα αυτή παίρνει μια διαφορετική πορεία με την μετάλλαξη βέβαια των γεγονότων. Πάμε να ακούσουμε τώρα πάλι από τη Μαρία Δημητριάδη και την Αφροδίτη Μάνου «Παιδιά σηκωθείτε», και επανερχόμαστε για το πώς πλέον το ΕΑΜ μπαίνει στη συνείδηση του λαού και ξέρει ότι έχει ένα γερό κομμάτι αντίστασης δίπλα του, το οποίο κομμάτι αυτό τον συγκρατεί και του δίνει δύναμη για να αντέξει τα δεινά. Yeah. πολύ σημαντικό και πρέπει να το αναφέρουμε ότι στο ιδρυτικό κείμενο του ΕΑΜ αναφέρεται ότι μπορεί να γίνει ισότιμα δεκτό και οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή οργάνωση το οποίο δέχεται, θα το μεταφέρω ακριβώς όπως γράφεται, τα σαρχάς του παρόντος ιδρυτικού ως και να εργαστεί για την επιτυχία των σκοπών του ΕΑΜ. Λοιπόν, αυτό τι σήμαινε ουσιαστικά, ότι δεν ήταν ένας κλειστός κύκλος ανάμεσα στα μέλη και τα στελέχη και τους υποστηρικτές των τεσσάρων κομμάτων που προαναφέραμε, αλλά ουσιαστικά έκανε από την αρχή, από την ιδρυτική του, από το ιδρυτικό του κείμενο, ένα άνοιγμα προς όλο το λαό. Και ήταν το χέρι βοήθειας όλου του λαού, απέναντι κυρίως στην πείνα. Θα δούμε και τα στοιχεία τα οποία έχουν δοθεί, στοιχεία για το πόσος κόσμος πέθανε από λοιμού στην Αθήνα και πώς λειτουργήσε και το ΕΑΜ προσπαθώντας να σπάσει το φράγμα αυτό, το φράγμα της πείνας. Τώρα, προκειμένου να γίνει δεκτή κάποια ομάδα ή κάποιος πολίτης του ΕΑΜ ή να γίνει δεκτή οποιαδήποτε οργάνωση, έτσι, δεν εξεταζόταν το παρελθόν ή η αντιλήψη σχετικά με την μελλοντική ανασυγκρότηση της ελεύθερης και ανεξάρτητης Ελλάδας, αλλά η πίστη που υπήρχε, προσέξτε, είναι σημαντικό στοιχείο αυτό, στην ανάγκη ενός εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, να υπήρχε τιμιότητα απέναντι σε αυτόν τον αγώνα και η αποδοχή των αρχών του ΕΑΜ, οι οποίες αυτές αρχές περιλαμβάνονται στο παρόν ιδρυτικό κείμενο. Στις 10 Οκτώβρου του 1941 κυκλοφορεί χειρόγραφα, πολυγραφημένο και τυπωμένο πλατιά για τις μάζες προς το λαό, ένα διάγγελμα του ΕΑΜ το οποίο περιέχει και μία σημαντική πρόταση. Ακούστε τι έλεγε: Ελληνίδες, Έλληνες πατριώτες, νέοι και νέες, άσχετα από ό,τι σας χώρισε στο παρελθόν, άσχετα από ό,τι θα σας χωρίσει στο μέλλον, προσέξτε γιατί αυτό είναι και προφητικό, ύστερα από το ξεσκλάβωμά μας, ενώστε τις δυνάμεις σας για τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Έτσι, και βέβαια στην πορεία είπαμε ότι γύρω από το ΕΑΜ ιδρύθηκε αμέσως το ΕΑΜ νέων, έτσι, και το οποίο πήρε σάρκα και οστά ως ενιαία πανελλαδική οργάνωση νέων ως ΕΠΟΝ στις 23 Φλεβάρι του 1943. Μαύρα κοράκια με τη Μαρία Δημητριάδη και την Αφροδίτη Μάνου, και επανερχόμαστε με το πώς αναπτύχθηκε με γοργή ταχύτητα πραγματικά το ΕΑΜ μαζί με τον Ελλάς βέβαια στα βουνά.
Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά πέσανε πάνω στη λεγάτια, άγρια κράζουν κι αίμα διψούν, το Δημητρό συγκρεμά. Yeah.
Δύο μήνες πριν από την είδηση του ΕΑΜ, ιδρύεται το εργατικό ΕΑΜ τον Ιούλιο του 1941 για να μπορέσει να συντονίσει τα συνδικάτα, τους εργάτες μαχητές σε κάθε χώρο δουλειάς, και μάλιστα είναι ο προάγγελος του τι θα επακολουθούσε. Φτάνουμε στην άνοιξη του 1942, όπου γίνεται η μεγάλη απεργία στα ταχυδρομεία τους τηλέγραφους και τα τηλέφωνα, ένα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα νευραλγικό κομμάτι εν καιρό πολέμου, έτσι. Και βέβαια η απεργία που είναι πολύ μεγάλη, η κινητοποίηση είναι πολύ μεγάλη και ουσιαστικά ανατρέπει τα δεδομένα και των κατακτητών, δηλαδή έχει αρχίσει και ανησυχεί τους κατακτητές για το τι γίνεται. Αιτία της απεργίας ήταν η λιποθυμία από την πείνα ενός ταχυδρομικού στο κεντρικό ταχυδρομείο της Αθήνας. Απλώθηκε αμέσως η απεργία με πρωτοβουλία του ΕΑΜ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και οι απεργοί συγκρότησαν μια κεντρική απεργιακή επιτροπή, παρά τις πολύ δύσκολες καταλαβαίνετε συνθήκες που επικρατούσαν τότε και τις πιέσεις που δέχτηκαν για να μην γίνει αυτό. Και βέβαια μέσα από αυτή την απεργιακή κινητοποίηση επετεύχθηκε μια πολύ μεγάλη νίκη. Το κεντρικό σύνθημα της όλης ιστορίας τότε στην απεργιακή κινητοποίηση ήταν ότι να μην περάσουμε άλλο χειμώνα σαν και αυτό του 1941-42. Ένας χειμώνας πείνας που ουσιαστικά έστειρε στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Ο Χάγκεν Φλάισερ στο βιβλίο του «Στέμα και Σβάστικα», «Η Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης 1941-1944», γράφει ότι μόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά υπολογίζεται ότι οι νεκροί από τον λοιμό έφτασαν στους 63.734, ενώ συνολικά τα θύματα από το λοιμό στην υπόλοιπη χώρα πρέπει να ξεπέρασαν τους 100.000. Το ΕΑΜ έδινε πραγματικές μάχες για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση και μάλιστα και το μήνυμα που περνάει και από τον ύμνο μέσα που ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής είναι: το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα, θα μας σώσει και πάλι από τη σκλαβιά. Δηλαδή το πρώτο κίνημα είναι να μπορέσουμε να φάμε κάτι, να υπάρχει συμμετοχή, να υπάρχουν συσίτια κατά πρώτο λόγο για να μπορέσει να στυλωθεί στα πόδια του ο κόσμος, και στη συνέχεια αφού θα πατήσει λίγο στα πόδια του, έστω και μέσα από αυτές τις ανεμικές, τις πολύ δύσκολες συνθήκες, να αρχίσει τον αγώνα, να ξεσηκωθεί για να κατατροπώσει τον ξένο κατακτητή και τους ντόπιους συνεργάτες του. Είμαστε εμείς Ελλάδα τα παιδιά σου. Μαρία Δημητριάδη, Αφροδίτη Μάνου.
Είμαστε εμείς Ελλάδα τα παιδιά σου, οργανωμένα σε πόλεις και χωριά, και για εσένα και για τη λευτεριά σου θα αγωνιστούμε όλοι με καρδιά. Και για εσένα και για τη λευτεριά σου θα αγωνιστούμε όλοι με καρδιά.
...1943 είμαστε στο Μάρτι, και τότε η εργατική τάξη μέσα από τις δυνάμεις του ΕΑΜ, με μπροστάρι το ΕΑΜ, δείχνει τα δόντια της απέναντι στη φασιστική, ναζιστική κατοχή της χώρας. Λίγο νωρίτερα, στις 19 του Φλεβάρι, ο στρατηγός Βίλχεμ Σπάιντελ, ο διοικητής της Νότιας Ελλάδας, ο ναζί διοικητής της Νότιας Ελλάδας, υπογράφει ένα διάταγμα το οποίο λέει ότι υποχρεούται σε εργασία όλος ο αστικός πληθυσμός της χώρας. Το διάταγμα όμως αυτό δεν αναφέρει ότι οι επιστρατεύσιμοι, αυτοί που θα επιστρατεύονταν δηλαδή, θα μεταφέρονταν μέσω Ελλάδας και έξω για να δουλέψουν κάτω από τραγικές συνθήκες και να οδηγηθούν ακόμα και στο θάνατο στα γερμανικά εργοστάσια. Έτσι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο αμέσως το ΕΑΜ το έπιασε, το τσίμπησε και αντιστάθηκε σε αυτό. Έτσι, βέβαια, τότε όπως λειτουργούσαν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις για το κέρδος και την οικονομική ασφάλειά τους, είχαν επιστρατεύσει όλους τους εργαζόμενους που δούλευαν ουσιαστικά για το ναζιστικό καθεστώς, όπως δούλευαν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, για να έχουν διάφορα κέρδη και απολαβές. Στις 5 του Μάρτη λοιπόν κηρύσσεται η μέρα γενικής απεργίας, που αποτελεί μία μέρα σταθμό και η οποία ουσιαστικά ακυρώνει τα δεδομένα της επιστράτευσης και της μεταφοράς εργατικών χεριών με τον τρόπο που είχαν φανταστεί οι Ναζί και είχαν οργανώσει μαζί με τους ντόπιους συνεργάτες τους στη Γερμανία. Οι απεργοί καταλαμβάνουν το Υπουργείο Εργασίας, πυρπολούν τις εγκαταστάσεις και είναι έγγραφα και καταλόγους με τα ονόματα των υποεπιστράτευση πολιτών. Είναι μια συγκλονιστική ενέργεια μοναδική σε όλη την Ευρώπη. Σε σημείωμά του, ο Νίκος Πλουμπίδης, η ψυχή του εργατικού ΕΑΜ, γράφει το Μάρτι του 1954 για εκείνη την μεγάλη μέρα. Από το μεσημέρι της 3ης 4ης του Μάρτη, δεκάδες χιλιάδες λαϊκοί αγωνιστές βρίσκονταν σε πυρετό δικίνηση. Τα τυπογραφεία και οι πολύγραφοι δούλευαν αδιάκοπα. Τα τυπογραφεία ήταν έτοιμα, πλακάτ, σημαίες, συνθήματα, τα πάντα ετοιμάστηκαν. Τα σχέδια πορείας του κάθε κλάδου καταστρώθηκαν. Χιλιάδες προκηρύξεις και τρίκ μοιράστηκαν. Οι συνδέσεις των διαφόρων κρίκων κανονίστηκαν. Τα χωνιά τότε εφευρέθηκαν. Τότε εφευρέθηκαν. Και τέθηκαν σε εφαρμογή. Όλοι οι τομείς, όλα τα γρανάζια της πολύπλοκης και πολύπλευρης μηχανής τέθηκαν σε κίνηση και άρχισαν ταχύτατα και κανονικά. Ξημέρωσε η Τετάρτη 5 Μάρτη του 1943. Όλη η κίνηση, όλες οι υπηρεσίες σταματημένες. Ο Ιάσονας Χανδρινός στο βιβλίο του «Το τιμωρό χέρι του λαού για τον Ελλάς και την όπλα της Αθήνας και του Πειραιά» περιγράφει τις μάχες που έγιναν εκείνη την ημέρα στους δρόμους της Αθήνας. Ξεχύθηκαν από τα σημεία προσυγκέντρωσης σε πλατεία Κάνιγκος, Ομόνια, Μοναστηράκη, Μητρόπολη και Εξάρχεια στην Πανεπιστημίου, αντιμετωπίζοντας πραγματικά πειρά από την αστυνομία, τη χωροφυλακή, Ιταλούς καραμπινιέρους και Γερμανούς που είχαν διαταγή να εμποδίσουν την κίνηση του πλήθους προς το Υπουργείο Εργασίας. Σκληρές οδομαχίες, πετροπόλεμος και χειροβομβίδες συγκλώνησαν ξανά τους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, κάνοντας τους πάντες να παρατηρήσουν με θαυμασμό πως αυτή η νεολαία δεν διαλύεται πια ούτε με άρματα μάχης. Ένα απόσπασμα τώρα θα σας διαβάσω από το βιβλίο του Δημήτρη Ψαθά «Αντίσταση», το οποίο αναφέρει ότι η γενική απεργία αυτή ακύρωσε την πολιτική επιστράτευση και οδήγησε σε παρέτηση τη δεύτερη δοσυλλογική κυβέρνηση του Λογοθετόπουλου. Αυτή η νίκη δεν είχε όμοιά της σε όλη την Ευρώπη, αφού πουθενά αλλού δεν ακυρώθηκε επιστράτευση του εργατικού δυναμικού για τις ανάγκες της πολεμικής οικονομίας των Ναζί μέσα από μια πανεργατική εξέγερση.
Κάστρα φτιάξανε να κλείσουν τα παιδιά των εργατών. Μα αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά. Τα κάστρα καταργούνε τον αστόν. Μα αυτοί με μια γροθιά σπάζουνε τα δεσμά. Τα κάστρα καταργούνε τον αστόν. Στο καρναβάλι φτιάστη την πάθαν πάλι. Ο πεζεντάκος μας άφησε γεια.
παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα, πάλι ραφίσματα απ' την εργατιά. Παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα, πάλι ραφίσματα απ' την εργατιά. Βρίσκουν κουτσουρό στο θάλαμο. Μ' αυτό τρυπάει το τοίχο χωρίς κανέναν ήχο, και βρίσκουν κουτσουρό στο θάλαμο. Στα χείρα ψάχνουνε ψηλούς για να βρουνε, ζητούν τον ένατο και τους οχτώ. Μ' αφήνε μακριά, έβιβα βρε παιδιά, ζητώ το κόμμα μας το εργατικό. Μ' αφήνε μακριά, έβιβα βρε παιδιά, ζητώ το κόμμα μας το εργατικό.
Η ίδρυση του ΕΑΜ σαν σήμερα πριν από 83 χρόνια δεν ήταν παρθενογένεση. Έτσι είχαν γίνει, είχε γίνει πολύ σκληρή δουλειά και προετοιμασία πριν. Πάμε στον Ιούλιο του 1941. 1 με 3 Ιουλίου συνέρχεται στην Αθήνα η 6η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Συμμετέχουν ο Πέτρος Δρούσος, η Χρύσα Χατζηβασιλείου, ο Παντελής Καραγκίτσης, ο Δημοσθένης Γιακουμάτος, ο Ανδρέας Τσίπας, ο Κώστας Λαζαρίδης και ο Ανδρέας Τζίμας. Μία από τις αποφάσεις στην συγκεκριμένη αυτή ολομέλεια είναι να οργανώσει τις δυνάμεις της λαϊκής εξέγερσης για την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση της Ελλάδας. Αυτή ήταν η συνέχιση της πολιτικής ενάντια στον άξονα, την οποία είχε ξεκινήσει στέλνοντας επιστολή ο Νίκος Ζαχαριάδης από τις φυλακές της Κέρκυρας, όπου τότε ως Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ καλούσε τον ελληνικό λαό να αντισταθεί με όλες του τις δυνάμεις στους εισβολείς. Με βάση αυτή την απόφαση της Ολομέλειας, το ΚΚΕ εκδίδει ανακοίνωση, την οποία μεταξύ άλλων γράφει ότι καλεί τον ελληνικό λαό, όλα τα κόμματα και τις οργανώσεις του, σε ένα εθνικό μέτωπο της απελευθέρωσης. Μετά από αυτή την ανακοίνωση, η ηγεσία του ΚΚΕ ξεκινά τις επαφές με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, με μια προσπάθεια η οποία δεν καρποφορεί, όπως ήταν αναμενόμενο, έτσι, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις και βέβαια υπήρχε φόβος για την αντιστασιακή αυτή κίνηση, ότι θα ήταν μάταιη λόγω της μεγάλης δύναμης των κατακτητών αλλά και των συνεργατών τους που βρίσκονταν εδώ παντού και ρουφιάνευαν κάθε στιγμή και λεπτό. Αυτή η τοπάθεια λοιπόν ήταν, θα λέγαμε, και ένα έναυσμα προς την ηγεσία του ΚΚΕ για να ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο τη θέλησή του και να προχωρήσει στην ίδρυση του ΕΑΜ. Σας μεταφέρω μία συνομιλία που είχε ο Θανάσης Χατζής μαζί με τον δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη με τον αρχηγό του κόμματος των συντηρητικών φιλελευθέρων, τον Στυλιανό Γονατά, ο οποίος αναφέρεται σε ένα έργο του Θανάση Χατζή, η Νικηφόρα Επανάσταση που χάθηκε, και ο Γονατάς φέρεται να τους είπε τότε στη συνομιλία, τόσο στο Χατζή όσο και στον δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη, τον Κώστα Βιδάλη, ότι αυτό που πάτε να κάνετε, αυτό που σχεδιάζετε, αυτό που σκέφτεστε είναι μια καθαρή τρέλα. Και ταυτόχρονα μετά από αυτό τους προειδοποίησε ότι αν προχωρήσουν στην ίδρυση αυτής της οργάνωσης που είχαν σκεφτεί και που ενδεχομένως να μην είχαν ονοματίσει ακόμα, του ΕΑΜ δηλαδή, θα καλούσε ο Γονατάς τους αξιωματικούς να οργανώσουν, προσέξτε, στρατιωτικά τμήματα κάτω από τον δοσίλογο Τσολάκογλου για να συντρίψουν την ανταρσία αυτή έτσι την χαρακτήρισε. Ανταρσία, τον απελευθερωτικό αγώνα τον χαρακτήρισε ως ανταρσία. Και φτάνουμε στα μέσα του Ιούλη του 1941, όπου πλέον το ΚΚΕ κάνει μια δεύτερη σειρά κινητοποιήσεων σε επίπεδο θεσμικό με νέες επαφές, όπου η Κεντρική Επιτροπή συναντάται με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και συζητά μαζί τους πάλι το ίδιο θέμα, την ίδρυση ενός απελευθερωτικού μετόπου για να σώσει από το λοιμό, από την πείνα το λαό και να ξεκινήσει τον αγώνα της αντίστασης. Το αποτέλεσμα ήταν ακριβώς το ίδιο. Μία μικρή διαφορά, ότι τρία μικρά κόμματα δέχτηκαν να συμπορευτούν με την απόφαση αυτή του ΚΚΕ και όπως είπαμε νωρίτερα είναι και στα ιδρυτικά κόμματα του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετόπου, δηλαδή το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας και η Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας. Οι αντιπρόσωποι λοιπόν των τεσσάρων αυτών κομμάτων μαζί με το ΚΚΕ που ήταν μπροστάρης στην όλη διαδικασία αποφασίζουν και προχωρούν πλέον και επίσημα και με σφραγίδα σαν σήμερα, στις 27 Σεπτέμβρη του 1941, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο.
Μεγάλο ποτάμι φουσκωμένο, η οργή του λαού κυλά. Ποιος τη σταματάει, ποιος, ποιος τη σταματάει. Κοιλάδα της Φουέντα Οπεχούνα, το χέρι που σε σπέρνε.
Σας μεταφέρω τώρα κείμενο που έχει γράψει ο Παναγιώτης Καραβασίλης στο Ριζοσπάστη και ουσιαστικά περιγράφει την ιστορία της αντίστασης μέσα από το ΕΑΜ. Είναι ένα αποφασιστικό ξεκίνημα του λαού μας στην αθάνατη εποπτεία της εθνικής αντίστασης. Όταν όλοι συνιστούσαν σύνεση και υπομονή, το ΕΑΜ έμεινε όρθιο. Η ψυχή του λαού, η αδούλωτη. από τα μπουντρούμια του Μεταξά και τη φρίκη των στρατοπέδων του κατακτητή, κομμουνιστές και άλλοι πατριώτες σάλπισαν από άκρου εις άκρον το θάρρος και την ανάταση του αγώνα ως τη νίκη. Η νέα φιλική εταιρεία διακήρυξε τους σκοπούς της, που ήταν η επιβίωση του ελληνικού λαού, η απελευθέρωση από τον ξένο ζυγό, η ανεξαρτησία της χώρας, η δημοκρατία και η περιφρούρηση της λαϊκής κυριαρχίας για το πολίτευμα της χώρας μετά την απελευθέρωση. Το ΕΑΜ είχε μιλήσει στην ψυχή του λαού. Ταύτισε τους σκοπούς του με τους μύχιους πόθους και τα οράματα του έθνους. Άνθρωποι από κάθε κοινωνική θέση, ιδεολογία και παράταξη, μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ βρήκαν έκφραση. Εργάτες, αγρότες, διανοούμενοι, νεολαίοι, επαγγελματίες, βιοτέχνες, πατριώτες από την αστική τάξη. Τίμοι αξιωματικοί, λόγοι και καλλιτέχνες, μέλη του κατώτερου και μεσαίου κλήρου, αλλά και ορισμένοι φωτισμένοι ιεράρχες συσπυρώθηκαν στο μαζικό και ένοπλο αγώνα κατά των τυράννων φασιστών. Αμέτρητες ΕΑΜικές οργανώσεις όλη τη χώρα απλώθηκαν. Στο βουνό και στην Ήπεθρο οργάνωσε τη διοίκηση με ευνομία και δικαιοσύνη. Ο ομαδικός τρόπος ζωής και η ομοψυχία ήταν η σφραγίδα του. Ήταν ένας συναγερμός ψυχών. Από τους νεολαίους ως τους υπερήλικες γέρους. Όλοι είχαν κάποιο ρόλο μέσα από τις οργανώσεις του. Το ΕΑΜ που μαζί με την ΕΠΟΝ και την Εθνική Αλληλεγγύη είχε 3 εκατομμύρια μέλη, εξέφραζε τη συνένωση της εργατικής τάξης και της αγροτιάς, όλων των εργαζομένων, των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου, αντιμετώπισε την πείνα, τις θηριωδίες του κατακτητή και άλλα. Κέρδισε τη μάχη της επιβίωσης, ματέωσε τις επιστρατεύσεις και τους επαναδραποδισμούς της χιτλερικής Γερμανίας. Είχε επικά κατορθώματα, μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα και με τα στήθη τους γυμνά ενάντια στα τάγκ των κατακτητών, οι ΕΑΜίτες έδωσαν την μάχη τους. Ο στρατός του ΕΑΜ, ο ηρωικός Ελλάς, ανδρώθηκε μέχρι την ημέρα της αποχώρησης του κατακτητή. 120.000 άνδρες και πλέον έδωσαν παντού χτυπήματα στον κατακτητή. Απελευθέρωσε μεγάλες περιοχές και δημιούργησε ελεύθερες εστίες. Αδούλωτες. Και τώρα ένα. Μια πρόταση που έχει γράψει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος και αυτή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και αξίζει τον κόπο πραγματικά να την αναφέρουμε. Το καταπληκτικό αυτό απελευθερωτικό κίνημα, λέει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, έφερε μια νέα τροπή στην εθνική μας ζωή και η δράση του με τα αποτελέσματά της ήταν για την ιστορία μας αποφασιστική. Να πούμε εδώ τώρα. Τι θα προλάβουμε να πούμε τώρα, έχουμε και τα Δεκεμβριανά, έχουμε να πούμε τι και πού και πώς, δεν γίνεται αυτό σε μία ώρα. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό και θέλω να το αναφέρω, είναι το κομμάτι της υπεράσπισης των Ελληνοεβραίων. Ήταν μία σίγουρα από τις πλέον ηρωικές, αλλά και λιγότερο γνωστές πτυχές της δράσης του ΕΑΜ. Στον ευρύτερο κόσμο λέω γνωστές, γιατί όσοι έχουν ασχοληθεί σίγουρα το γνωρίζουν και με το παραπάνω. Σύμφωνα λοιπόν με την μαρτυρία της ηθοποιού και δραστήριας ΕΑΜίτισσας της Ολυμπίας Παπαδούκα, στις αρχές του 1943 άρχισαν να γίνονται ορατές πλέον οι γερμανικές προθέσεις και εμφανίστηκαν μάλιστα στους στίχους της Αθήνας κάποια πρώτα συνθήματα αντίστασης αυτό, δηλαδή στο κυνηγητό που ετοιμαζόταν με στόχο και σκοπό την εξάρθρωση του εβραϊκού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης αλλά και των άλλων πόλεων. «Σώστε τους Εβραίους ΕΑΜ» ήταν τα συνθήματα τα οποία γράφονταν τότε και μάλιστα ήταν με τις ευλογίες, αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την, να χρησιμοποιήσουμε μάλλον αυτή τη λέξη, της κομματικής οργάνωσης Αθήνας του ΚΚΕ και της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ αλλά και της οργάνωσης του ΕΑΜ καλλιτεχνών. Όταν έγιναν οι πρώτες, όταν δόθηκαν οι πρώτες οδηγίες για να μεταφερθούν οι Εβραίοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο αγώνας αυτός καταλαβαίνετε ότι εντάθηκε με πολύ δυναμικό τρόπο. Το Μάρτιο του 1943 η Εθνική Αλληλεγγύη Θεσσαλονίκης, οργάνωση η οποία κινείται γύρω από το ΕΑΜ, κυκλοφόρησε μια μοναδική προκήρυξη, η οποία υπάρχει φυσικά και φυλάσσεται σήμερα στα αρχεία του ΚΚΕ, στην οποία οι κάτοικοι καλούνταν να ματαιώσουν τα γερμανικά σχέδια και να αντιδράσουν στους επικείμενους εκτοπισμούς των συμπολιτών τους. Τότε και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σύστημά τους σε θρησκευτικό επίπεδο, έτσι, και μέσω κάποιων άλλων επιφανών υπήρχε μία λογική, παράλογη λογική σε εισαγωγικά την βάζω εγώ, που έλεγε ότι να μην αντισταθούμε, δεν θέλουν τίποτα κακό, ας συνταχτούμε μαζί τους, ας τους βοηθήσουμε, ας συνεργαστούν, γιατί τα πρώτα μηνύματα που έχουν περάσει στον κόσμο τότε με τον τρόπο με τον οποίο είχαν διεισδύσει οι ναζίστες οργανώσεις και τις εβραϊκές, έχοντας καταφέρει να βρουν κάποιους συμμάχους ή συνεργούς, είναι το γεγονός ότι τα πράγματα παρουσιάζονταν ήπια και ότι όλα αυτά που ακούγονται, τα ακραία που ακούγονται και από το ΕΑΜ και από άλλους αντιστασιακούς, είναι παρατραβηγμένα, δεν θα γίνουν έτσι τα πράγματα. Δεν έμειναν τα πράγματα στα λόγια μόνο στο κομμάτι της αντίστασης, και αφού πλέον άρχισαν να εκενώνονται τα γκέτο της Θεσσαλονίκης και να ξεκινούν οι αποστολές με προορισμό το Auschwitz, μερικές δεκάδες νεαροί Εβραίοι κατάφεραν να βγουν από την πόλη, καθοδηγούμενοι από ανθρώπους του ΕΑΜ, και να οδηγηθούν με ασφάλεια στα τμήματα του Ελλάς στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι και δεν είναι μικρό το κομμάτι των Ελληνοεβραίων που συμμετείχε στην αντίσταση, και αυτός είναι ένας από τους λόγους ότι σώθηκαν χάρη στην παρέμβαση του ΕΑΜ και οδηγήθηκαν στο βουνό για να πολεμήσουν τον κατακτητή. Αυτό δεν συνέβαινε μόνο στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Γράφει ο ιστορικός Λέανδρος Μπόλαρης ότι το δυνάμωμα του Ελλάς και το δίκτυο των οργανώσεων του ΕΑΜ επέτρεψε σε χιλιάδες Εβραίους να εγκαταλείψουν έγκαιρα τις πόλεις τους χάρη στα ΕΑΜικά δίκτυα. Αποτέλεσμα ήταν οι κοινότητες της Αθήνας, που ήταν πιο μικρές από εκείνες της Θεσσαλονίκης, οι κοινότητες Αθήνας, του Βόλου, της Χαλκίδας, της Λάρισας και των Τρικάλων, να καταγράψουν μικρές απώλειες στο ολοκαύτωμα. Μιλάμε για τις εβραϊκές κοινότητες, έτσι. Ο αρχιραβίνος της Αθήνας Ελιάου Μπαρτζιλάη μαζί με την οικογένειά του προωθήθηκε από το ΕΑΜ στην Πάρνηθα και από εκεί στο Καρπενήσι, όπου φιλοξενήθηκε στο Γενικό Στρατηγείο του Ελλάς. Οι Εβραίοι της Χαλκίδας σώθηκαν σχεδόν όλοι χάρη στην Ομαρχιακή Επιτροπή Εύβοιας του ΕΑΜ και το 7ο Σύνταγμα του Ελλάς. Είναι συγκινητικά αυτά, παιδιά, τα πράγματα που διαβάζουμε, και είναι συγκινητικό το κομμάτι της ιστορίας. Εκτός από τις οικογένειες που βρήκαν φιλοξενία στα αιμοκρατούμενα ορεινά χωριά της Θεσσαλίας, της Τεράς Ελλάδας και της Ηπείρου, και όσους δραστηριοποιήθηκαν σε βοηθητικές εργασίες στα χωριά, περίπου 700 Ελληνοεβραίοι εντάχθηκαν και έγιναν μαχητές του Ελλάς, πολεμώντας τους κατακτητές ως ίση μεταξύ ίσων. Τροπάρια για φωνιάδες, Νίκος Πλουμπίδης, 1977, σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και πρώτη εκτέλεση από τη Μαρία Δημητριάδη.
Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους και περαιτωριανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Σαν ψυχούλα είναι τούτα τα στιχάκια, από συμπόσια και ξενύχτια ποιητών. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. φιλαράκι, αγκαλιά με τα σκυλιά. Κινήσαμε για μακρινό ταξίδι κι η νύχτα φαρμακώνει τα φιλιά. Ποιος κόσμος μας κρατάει και ποιος ανήδη απόψε σκυλιά. Ηλίκη αγκαλιά με τα σκυλιά. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους υπέρε Οριανούς.
Λοιπόν, μετά την απελευθέρωση οδηγούμαστε σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με Γεώργιο Παπανδρέου, κυβέρνηση Καΐρου και τη συμμετοχή 6 αμυτών υπουργών. Βέβαια εκεί αρχίζει και διαφαίνεται το έργο των συμμάχων σε εισαγωγικά, ζητούν τον αφοπλισμό του Ελλάς κλπ. Κλπ. Το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ αντιδρά σε όλα αυτά, διοργανώνει αντιβρετανικά συλλαλητήρια. Υπήρχαν πρώτα απ' όλα κάποιες διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι άκαρπες και στις 28 Νοέμβρη του 1944 και στις 2 του Δεκέμβρη. Αποχωρούν, αποσύρονται από την κυβέρνηση οι υπουργοί του ΕΑΜ, διαμαρτυρόμενοι για την κυβέρνηση Παπανδρέου. Φτάνουμε μετά στα Δεκεμβριανά. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα. Δυστυχώς δεν έχουμε και καθόλου χρόνο. Προσπαθήσαμε όπως μπορούμε και όσο μπορούμε σε μία ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας, δεν έφταναν ούτε δύο ούτε τρεις, να πούμε κάποια στοιχεία για το εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο, αυτό το μεγάλο κεφάλαιο ιστορίας και αγώνα του τόπου μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ώρα Ελλάδα στις 9. Να είστε καλά. Γιάννης Δρίτσος, στη Ρωμιοσύνη Meeting Glass, με Μαρία Δημητριάδη και άλλους τραγουδιστές. Να είστε καλά, γεια σας.
Και φεργεύει και καμακώνει το